Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izao no voalazan'ny mpandinika sy manam-pahaizana hoe aza miasa saina amin'izay mety heritreretan'ny hafa no mombanao. Tsy maintsy misy hatrany ireo olona mahiry ahitanao tsy mahomby satria fantany fa tsy afaky ny aomby lavitra kokoa noho ianao izy. Ry namako, eo amin'ny fiainana raha mbola eto tany dia tsy maintsy misy ny ti sy ny tsy ti, ka raha ny hafa no enoanao soarahanao fa tsy ny marina sy ny rariny ary ny tokony atao, dia tsy afaka ny andeha lavitra ianao. Betsaka ny mety hitady amingana anao, fa adingano izany ka tohizo ny ti. Dia angatao ny fanazavana feno avy amin'Andriamanitra any an-danitra, ahitanao mazava ny lalana izay diavinao, dia ho tonga any amin'ilay tanjonao lehibe indrindra ianao. Averimberen'ny vakiana ihany koa ilay teny fikasana natao ho anao zay voalaza ao amin'ny Isaia toko fahavalo amby dimampolo andiny ny faharaika ambin'ny folo manao hoe: ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva sady havoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina aza sy hampahatanjaka ny taolanao, dia ho tahaka ny sahavoton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mety ritra. Amen.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Tonga ato amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana indray isika, miarabanao tafaraka amin'ny ekipa amin'ny fifanantenana. Manantena izahay fa azonao soa ny fanarahana ny fandaharana ka dia ankafizo ary. Sy ny fitaovana ny tokantrano ihany no asian'ny koroka, fa ny fambolena ihany koa, ka ny masomboly izay antoko ny volo mihitsy no asiny, dia ny vokatra izay nojinjaina. Ndao indray ary sika ihainy ny torohevitra mahasoa mahakasika ny koroka mpihinana ny masomboly.
Koroka bibikely manimba ny masomboly indray. Toy ny ahoana ny fisehoany? Mandoaka amin'ny masomboly izy a, na ny vokatra izay tehirizintsika. Misy ololo kely manatody amin'ny vokatra na masomboly, dia misy karazana olotra kely mihinana masomboly mihitsy. Ny toerana mandomando a ny tena feno ireo ololo kely ireo.
Dia inona ny vahaolana?
Inona ny fiarovana ataontsika amin'izay? Sakay pilo kely a maina tsara raika poka, afangaro amin'ny vary masomboly a 100 kilao na 2 kitapo. De maka taimbory tsoloza maintso sika asisika eny anelanelangony eny.
Misaotranao raha matokely fanjaniriana randriana soa nampafantatra izany ny mpiaino. Tsy aivina ho antsika fa izy moa dia teknisianin'ny fambolena sy fiompiana. Tsy sarotra ny fiarovana ny masombolontsika amin'ny koroka. Inona moa ilay ampiasaina teo? Dao averina kely. Sakay pilokelo maina tsara iray kapoaka, afangaro amin'ny vary masomboly 100 kilao na 2 kitapo, dia asiana ravina taimborotsoloza mbola maintso eny anelanelan'ny gony. Sakay pilokelo maina tsara iray kapoaka, afangaro amin'ny vary masomboly 100 kilao na 2 kitapo, dia asiana ravina taimborotsoloza mbola maintso eny anelanelan'ny gony eny. voavahan'ny olana.
Tantara no soratan'ny Zoanitra ho velomin'ny Naritina sy Rila.
Maninona ny se ireo fitaovampamokaran'ireo no akapokapoka sy atsipitsipiny se toy izao ry benay voa
loza ny hery samy.
Um,
tsy nisy azo nambolena ireo masom-bolo fa tapitra lany ny bibikely, tena manafotoana mihitsy.
Ny masom-bolo efa tapitra ny hoan'ny koroka dia mbola simbana ihany koa ny fitaovana enti mamboly. Tsy famatorana ane zany raha zany re.
Ka tsy takotsony ane ze atao fa tezitra mafy ary ze ty e. Ze atao rehetra ve zany dia aneny sahoana avokoa? Fa o no a, ahoana moa zany nahafantarany samy fa koroka nihinana ny masom-bolo naiky a?
Ka reny ene mpihinana ny masom-bolo sy ny vokatra tehirizina ary benay vo e. Efa tapitra nandalo tamin'izany avokoa ny tantsaty ity amintsika.
Inona ingio?
Fa tsy nisy nanimba fitaovam-pamokarana fa mitady vaaolana.
Fa inona le vaaolana sy ty a? Laha zao fa ataoko raha mbola vitako mariny.
Zay ahy ny kafe tsy de lahy. Tsotra ry benay vo a. Maka sakay pilo kely maina tsara raika pokse. De ino ny afangaro ao masom-bolo? Zato kilao.
Zato kilao? Ro kitapo eo eo zany.
Zay mihitsy. Tsy totoana akory a. Fa izy maina iny de zay. De maka ravina taimboro tsiloza mbola maintso se. De ireny no apetraka eny anelanelany gony eny.
Zany hoe raha azoko tsara zany a, de ao anatin'ny giony a misy sakay pilokely maina tsara. Moa ety ivelan'ny giony ray a ravina taimboro tsiloza maintso.
Azony se tsara
e.
Fiarovana ny masom-bolo sy ireo vokatra tehirizina io mba tsy hohanin'ny koroka.
Misaotra betsaka ry sany a. Zao aloha zao tsy maintsy hividy masom-bolo ambolena. Fa raha vao miakatra eo ny vokatra tadidiko tsara zay.
Tsara.
Ary aleo angonoko aingana aloha reto simy fiangady ary atsibena tsipitsipiko teo reto fa ataony mavo manganeo a.
Marina kosa ny azoko. Ohatrinona ny vidin'ireo raha simbeo ireo nefa ny masom-bolo ihany koa mbola tsy azo ny volena. Tonga de fisaraham-panambadiana ny vokatra zany fa ataovy tsara.
Mba mangina raha zoko fa ze zay ve de ampisaraka.
Tofiny e.
Sady tsy isy tsony zany fa efa nahita vaaolana amin'ny torokampihinana ny masom-bolo e.
Ehe, zay fa ilozako aloha sera zany fa mampamangy amin'ny vady aman-janaka. Miandro koa ty efa miarivako.
Eny ray ary e, misaotra sia.
Dia mampirisika anao zany a anandrana an'ireny fanafody ara-biôlôjika ireny dia horesy ny koroka mihinana ny masom-bolo sy ny vokatra izay tehirizintsika. Dia mirary anao avokatra amin'ny asa fambolena tao izahay Zoanitra ny nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana Rilahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika dia mametraka ny mandra-pitafa indray to.
AWR
Telefone
034-06-797-62. AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiaino malala jaina, faly miarabanao indray ny namanao indray mba vonjarinay vao amin'ity androany ity, ary mirary mandrakariva ny fahasoavan'ny Tompo ho aminao sy ho amin'ny ankohonanao ho an'ny tokantranonao manontolo. Eo mpanarahana izao fandaharana izao ie rahantsika mamaky ao amin'ny bokyny salamo salamo faraika amsivifolo ary ny andininy fa iraika ambeny folo salamo faraika amsivifolo ary ny andininy fa raika ambeny folo zao mivaky ny teny amin'ny anarana jesosy fa izy andidi ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao fa izy andidi ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao lay izy izay voalaza eto dia andriamanitra izany andidi ny anjeliny mba hiaro anao ahoana re no mety ho fampiarany zany teny zany amin'ny fiainanao hoe satria teny sarobidy loatra izany iza moa ny tsy mitady fiarovana amin'izao fotaona izao be dehibe ny olona zay mitady fiarovana amin'ny fomba maro samihafa ao ny manararama servisy de sécurité raha amin'ireny orinasa na amin'ireny trano zay atahorana fa isy angadroba sy angalatra ireny ao ny mandeha manatona pahita na olona milaza fa manana hery hafahafa entina ampiarovana ary ao ihany koa ny mbola manarama olona matanjaka hafa izay afaka hiaro ny tranony dia manome vola ohatra izany ny olona mpitandro ny filaminana na olona izay tompona andraikitra ao anatin'ny fandriam-pahalemana fomba daholy izany rehetra izany ary izany no atao dia mba azahoana miaro ny fananany tena ny manodidina ny tena ary indrindraindrindra ny aina ka nahatonga ny olona hitady ny fomba rehetra eto nefa andriamanitra dia manome fomba tsotra fomba tsotra de tsotra mihitsy no asainy ataonao satria io andriamanitra zay tompointsika io io andriamanitra zay fantatrao io amin'ny anarany fa mety tsy fantatrao amin'ny toetrany mety tsy fantatrao amin'ny hery zay ananany mety tsy fantatrao amin'ny fahagagana zay mety ho vitany mety tsy fantatrao amin'ny fitiavana lalina zay ananany mba entina amonjenanao zany andriamanitra zany dia nanambara atao amin'ny salamo fahenina ambe efapolo salamo fahenina ambe efapolo ary ny andininy voalohany manao hoe andriamanitra no aro sy hery ho antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy eto ilay mpamonjy mora azo indrindra dia mpamonjy zay tsy vidim-bola mpamonjy zay tsy mba ilana finday mpamonjy zay tsy mba ilana fombafomba maro isan-karazany taratasy na fepetra fa rehefa antsoina izy na andro na alina dia tonga izao nefa ao amin'ny salamo fa efatra amin'ny telopolo io andriamanitra io dia manatanteraka izany famonjeny izany ho an'ireo izay matahotra azy marina tokoa fa andriamanitra dia be fitiavana andriamanitra dia tsy manavakavaka kanefa andriamanitra ihany koa dia manana fomba fijery ary manana fepetra izay mba tiany ho tanterahany mba isiny fiti mifamaly ka ny zavatra tadiaviny ambotry aminao de ny matahotra azy inona moa ny hevitra ity hoe matahotra azy ity ny hevitra matahotra azy dia tsy hoe manao didijadona na manao raha matahora andriamanitra tsia fa zany tahotra zany de tahotra fitiavana zay matahotra an'andriamanitra dia olona tia azy ary dikan'izany dia manaja ny teniny manaja ny sitrapony manaraka izay fitantanana ataony izay no atao hoe olona matahotra an' jehovah ireny olona matahotra an' jehovah ireny dia olona izay afaka mifandray aminy satria olona vita fihavanana amin'andriamanitra ny matahotra azy koa raha manana izany toetra izany ary ianao dia mora amin'andriamanitra ny manatanteraka ny angatahanao dia ny fiarovana anao izany ary tonga tokoa amin'ny fotoana izay ilanao azy izany famonjena izany dia nge amaky tantara anankiray isika izay hitantsika eo amin'ny bokyny josoa ao amin'ny bokyny Josoa toko fa telo ary ny andininy fa telo ambin'ny folo. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary raha vao mijanona eo amin'ny rano Jordana ny faladiany mpisorona izay mitondra ny fiarafanaken'i Jehovah, tompo ny tany rehetra, dia ho tapaka ny rano Jordana, dia ny rano izay midina avy any ambony ka hijanona ho toy ny atotan-javatra. Izany sary izany ry mpiaino malala dia manome sary anankiray raha hiepitany ony Jordana ny zanak'Israely. Ony Jordana dia lalina, raha ataontsika hoe 2 metatra sy 3 metatra ary, dia efa lalina izany amintsika satria mandifitra olona ka tsy azo atao ny mitsaka azy amin'izao. Fa na misy lakana hiepitana na misy fomba hafa manao ireny fanamiana izay ho an'ny olona miditra anaty rano ireny, dia afaka mitsaka n'izany rano izany. Fa eto nefa ny baiko men'i Jehovah dia tamin'ny fotoana ny Josoa niaraka tamin'ireto zanak'Israely dia tsy mbola nisy izany fomba rehetra izany, ary Andriamanitra raha teo tsy naminaviana ny hanome zavatra natao tanan'olombelona mba atotosa izany fitanany ony Jordana izany, satria te hampiseho ny heriny amin'ireto zanak'Israely reto izy. Dia nge vakintsika ny Josoa toko fahatelo andiny fahadimy: ary no Josoa tamin'ny olona manamasina ny tenanareo fa raha ampitso dia anao fahagagana eo aminareo Jehovah. Izay mihitsy ny tena tian'Andriamanitra atao, ny anekentsika ny heriny, ny anekentsika fa io Jehovah io dia manana zavatra izay mihoatra ny fetrany fahalalan'ny olombelona. Ary izany nataony teto, ka rehefa nitsaka ny rano Jordana ny tongotry ny mpisorona nitondra ny fiara nyfanekena, dia nijanona ny rano ka tonga toy ny atotan-javatra. Inona moa dika izany hoe atotan-javatra izany? Ny sary tsotra indrindra dia raha misy rika kely mandeha amin'ny tany, misy rano izany mikoriana, dia toanana amin'ny tongotra izy io, dia misavovona eo ary dia tsy mihoatra, tsy mandeha intsony. Izany natao hoe atotan-javatra. Ohatra ny hoe nitoananao tamina fafana anankiray na nitoananao tamin'ny fomba anankiray, dia mitsatoka ilay rano ary tsy manohy ny lalany intsony. Eto dia mazava fa tsy nitongotry ny mpisorona akory no atoana ny ranony Jordana. Mazava ihany koa fa tsy nisy fitaovana nentin'izy ireo mpisorona ireo fa ny fiara nyfanekena nientsoroany teny, fa Andriamanitra ny nandefa ny anjely. Ary ny anjely dia nanao rindrina izay nanohana ny rano ka nanjary tapaka roa ny rano, ary toy ny ranomasina mena izay ny tany zanak'Israely fony izy mivoaka ny tany Egipta, dia toy izany koa ny nanjoa ity rano teto amin'ny ony Jordana ity. Fa tapaka ny rano ary dia afaka nitsaka izany rano izany ny zanak'Israely. Ry mpiaino malala, raha toa ka mino tenin'Andriamanitra ary ianao, mino fa izany tenin'Andriamanitra izany dia tanteraka tokoa tamin'ny andro zanak'Israely. Nahoana moa ianao izay zany ankehitriny ny tsy mba hahazo izany tompontsoa izany? Nahoana ianao ny tsy hanandrana? Andramo ka izao fa tsara Jehovah. Andramo amin'ny fotoana ilanao azy fa ho tonga tokoa izy, ary tonga hamonjy anao ao anatin'ny olana maro samihafa. Andefa izany anjely izany ka hitobo manodidina anao izy ary hiaro anao. Ny rariko amin'ity androany ity dia mba hatosy hatanteraka izany teny fikasana mahafinaritra izany, mba ho voaro ianao sy ny ankohonanao amin'ny lalana izay alehanao androany, ary voaro amin'ny zavatra rehetra izay ataonao ihany koa. Izany no ahitanao ny herin'Andriamanitra miasa, ka azahoanao mitoky aminy, azahoanao miantehitra amin'ny tanteraka, aza matahotra ary fa apetrao aminy izany olana rehetra izay mety anakatsakana anao izany, mety ho ranomasina izay tsy azahoanao mandroso, fa Andriamanitra nanokatra ny lalana eo anoloanao. Dia amin'izany teny izany ray no ifanaovantsika veloma. Eny, manao veloma ho amin'ny fotoana manaraka ny namanao Andriambavonjerinay fo. Veloma tompoko.
ny ambaza dora
zay natao nao rehetra fantatro famahaso fitiavantsy voafetra eny atramy ny talo ray fitiavana ianao mihijery atrany atrany sy miai ny fiainako na mandeha ola mitoetra hitanao ho avoko ny miafina rehetra fantatrao ry tsito ny fiainako tontolo eo ampelatananao na omamy na mangidy ny andro sisa iainako tsy izao no misafidy fa ianao ry tsito ray fitiavanlay ianao faniriko ao anaty tsy hisaraka aminao
zay lay onjany fanantinana
na mandeha ola mitoetra hitanao ho avoko ny miafina rehetra fantatrao ry tsito ny fiainako tontolo eo ampelatananao na mandeha ola mitoetra hitanao ho avoko ny miafina rehetra fantatrao ry tsito ny fiainako tontolo eo ampelatananao
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
fifaliana trano no iarahna aminao atao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao miaraba tompoko dia mirary soso fahasalamana ho an'ny isam-batan'olona sy ny fianakaviana rehetra andao sika hivavaka ho an'ireo tratrany tsy fahasalamana andriamanitra be fitiavana sy mpamindra fo ao anatin'ny tsy fahasalamana kehitriny namanay mety ho ndray mpianakaviana na ndre ny mpianakaviana na ny zanaka mitady ny fahasoavana sy ny fitahinao manasitra n'izahay mety noho ny tsy rampina na fanahiniana taonay no antony aretina mianjady aminay mifona aminao zahay jesosy io mamelany elokay dia ndreo amin'ilay tanampitiavanao manasitrana ny aretinay dia ho sitrana tokoany zahay ampianaro anay ny fivelomana amin'ny zava-mahasoa ny fahasalamanay ary irinay mba ho tehirizinao anay ny fahasalamana mandrakariva mangataka fahendrena sy fitarihana avy aminao mandrakariva izahay amin'ny anaran'i jesosy mpanasitrana no anonako ny vavaka amen dia mirary fahasalamana feno tompoko
ao ianao antsoa hitako.
Tena mba nety kosa intsenantsika androany iny ry dera. Potaka izay de lany ireo akoho. So fa teo amintsika ny nandalovandra levam-panao hôtely voalohany.
Zany tsy ho ve de agaga ry lala. Lehilahy lehibe tsy mahay mipetraka ny ralevanao.
Adray, tsy mahay mipetraka hoana rangatia.
Ka tsy neko ny vodina ainganany fa lozana mampiresaka ny ralala. Ralala koa amin'io maka toerana mihitsy fa tsy menatra tsony hoe eo angeny vady.
Aza de mararysaina ry dera.
Mararysaina hoana e.
Zany mpividy matanjaka be ohatra an'ireny ka tsy ho resahana.
Sei.
Sady amin'izay olona manaja tena be tahaka an'ireny fa mba hampirimo kely le asa rotam-piary fa manimba mihitsy ka.
Angamo misy te ho sarim-piary fa nendraleva kosa efa mivandravandra be to amin'ny masoandro be loha taona ka. Zany mihitsy ny fihetsika ataony sady tsy maintsy mitady andralala foana isan-kerinandro zao. Le retsy
ordera
nandray e.
Fa raha tsy misy andraleva mandalo anga ianao misy vola raisina.
Zee
oay, ditsoka tapiko zany masoko zany ridera kay. Ao hoe mba tsofo kely fa misy zavatra tafiditra mihitsy angamba aho zany.
Amady desaka ndray rahalala fa tsy mazaka ny fahamarinana.
Kay, tena mangiry firy marina izany fa hitsoka ve dera sa tsy e? Idedavakorokafo.
Ao hoe aza kipy. Ehe, tsisy ninninonao a?
Nga?
Fa to menamena be ny zany masonao zany fa nga malahelondraleva sa de nitomany.
Dera
nray,
fa mahazaka ve anefa raha tena misy an'izany tokoa eo e? Sa hoe manamy ratsy atao ka ny olona endry tsara ty no endrikendrehana?
Si, mba vazovazoko re zany fa inona ary ty raha mora miakatro ty.
Ka ianao matsiravinako.
Ary zako sehana mafy be ohatran'io le maso fa ratsy eo nefa ran'io a.
Tena azonao antoka ve aloha fa tsisy volo kely eo hoe? Tena ohatra misy zavatra mihitsy eo marina.
Tsy misy eo a. Ao aloha iverenana jerena ndray raha tsy matoky ah ianao e.
Ao mihitsy ka.
Ary aza kipo a, eo fa tsofoko aloha.
Kay,
afaka ve? Tsisy ninninona aloha fa de tsofoko fotsiny ihany.
Oka izay fa nitarehako fotsiny ny feno ny mpitodroranao fa tsisy ninninona afaka akory. Kay, tena mbola misy zavatra mihitsy aho ka.
Adray zany vavandralala, tsy mahavita tsonoko ah. Ndesasao amin'ny rano le maso. Ny olona izy efa mandrilika mihitsy mitsoka ny masony. Si,
oka izao koa e.
Zay vao tondralevo. Be olona marary maso kosa ty andrenivohitra ty zany ry lala. Mbola ho ela ve vo anjaranao?
Efa olona roa sisa ny alohako fa mipetraha aloha fa mandreraka be mahita anao vesivesy eo ka.
Tahaka izay ihany any andro tany tanàna fa lany fotoana miandro eto fotsiny. Sitrany mba nahavita zavatra betsaka.
Enao te anaraka fa zanga amonany ery mandrasa ry deraka.
Ary inona no ataon'ry lehilahy ry zany?
Aizandray zany?
Io tompipika maso anao io. Hitako ny tamany eto ndray rahalala.
Zay ndray dera
nandray.
Fa tsy hitanao anga fa olona miasa eo ampotitry ny ordinaterany io ka mipipika maso ahoany?
Zeny, fa jereo e, jereo fa apipika ny masony. Ntsy ny lalitra izay solosaina kely io no mba hoentiny lahy. Fa neny dera Mitondra basy, so tsy fantatra raha zany. Tenenko amin'ny lafy tsara mihitsy.
Mangina ary dery fa mamenatra olona.
Mika zanyko.
Andao hiditra fa anjarako zao. Matsirafina mihitsy ty ilay angaty.
Bibika maso lahy io. Fa mbarakako tsisy ohatra nindry lala.
Tofy ihany.
Ay, ke fitandrona ny maso salama no nataon'le zalahy mpiasa tao amin'ny dokotera iny. Loza marina.
Ataovy ihany ty asarotam-piaridiso toerany ity fa mbola ho any amponja nefa rahanao fataofy.
Amponja hoana?
Zanyko. Ny vava betsaka nefa tsy araka eo akory ny aina. Ntso. Tso.
Tsy anaraka anao tsony amin'ny sisy. Ataovy ihany zay ataonao. Afa barakela aridera tena marina e. Fa nanao hoana tokoa aloha zao le masonao e.
Tena arety maso mpitranga matetika hoe dokotera iny nahazo aivo fa nga ianao tsy ny aino e.
Ka ohatra ny variana kely tamin'ireo le fitaovana tsy tavelively tao amin'le dokotera ako. Inona ary ngaty iny no arety maso tsy ho hita amin'ireny sy tsy ho sitrana. Fitaovana raitra de raitra.
Zay no anatonana mpitsabo maso rehefa maso ny marary fa izy no efa voatokana ho amin'izany ry dera. Tsy hitanao ve fa niena vetrany le amena ny masoko teo vo nasiana fanafody?
Izy alody zay. Ianao koa ve tsy ho sitrana tsy miody aloha mahita an'ireny nyendrika mambika an'le dokotera tao reny?
Zay ndray.
Afelary dera, vakivaky tanana, vakivaky tongotra sady mainty ny ainandro ny tava.
Zay indray dera fa anomboka nefa vo eo no hoe
mavazovazy akiny ahindry lala.
Tsany foanany ianao.
Aizy ianao no hita lehilahy bogo sy miasa mafoatran-dradiry. Mangony fotsiny ny base sy ny bisikileta akoatra ny sarety sa tsy ampy anao reo? Kay ary ohatra mangidiidikio zany masoko zany tena marina moa. So de mamindra ary ny arety mason'le ramatoty.
Ie, rehefa tsy metimety ny maso aleo mamonjy dokotera fa saropady aniny maso ry dery. Araka le soratra tany amin'ny dokotera mba hitanao moa iny.
Hitako tsara iny ka le manao hoe ny maso ny jiro ny tena.
Ino mihitsy?
Aleo karakaraina so jamby eo ka tsy hafa mahita an'izay ataondra lala ntsony. Tena marina.
Zamba koa ve moa hita sy ataoko e? Ataovy ihany.
Ho karakaraiko mihitsy ka ao ianao ny tsoitako.
Tantarana nysoratany soanitra ny naranao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila.
Betsaka tokoa ny arety mitranga eny anivon'ny fiarahamonina eny. Mety hisy ny arety maso vokatry ny fifindrana. Mety izy koa vokatry ny fitombonin'ny taona ary mety isy anefa ny tsy apozina fa vokatry ny loza tsy nahy na aksidan. Iresaka makasika ny arety maso izay indrindra ny fandaharantsika anio. Vahinin'ny radio AWR eto indrindra, dokotera Slovo Georges, médecin chef ao amin'ny Institut de la Vision. Miarabanao dokotera sady mankasitraka anao fampitafa amin'ny mpiaino.
Faly miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana radio AWR.
Amma dokotera nandalina manokana ny maso izay mety aretina mahazo ny maso, inona ireny karazana aretina mpitranga ho resahana anio?
Androanintsika dia iresaka manokana mikasika ny famainan'ny maso. Anisan'ny aretin'ny maso matetim-pitranga ny famainan'ny maso, na le antsoin'ny teny frantsay hoe sécheresse oculaire.
Aretina matetim-pitranga hoe nao famaina maso, ahoana ny fitranga izany dokotera?
Tsara ny manamarika fa mba hahafahany miasa tsara ny maso dia mila mitoetra mandrakariva ho mando lava. Misy ny antsoina hoe glande lacrymale izay taova mpamorona ranomaso, ka raha misy ny tsy fahatomombanana eo amin'ny habetsahan'ny ranomaso na ny antsoina hoe quantité sy ny qualité eo amin'ny ranomaso dia mitranga io famainana io.
dia misy famantarana hita ve dokotera eo maso rehefa tsy mando na tsy ampiramaso le maso le atao hoe maina zany?
Mety ho menamena ny maso, mety arary ny maso, misy ohatra ny mamayvay na mangiry firy somaro mety hanjavona, na ohatra ny ditsoka nefa rehefa jerena de tsy misy ninninina, zany hoe ohatra nyireny misy fasika kely ireny. Reraka be ny maso raha vao mamaky teny kely.
De hono a dokotera, mety misy ifandraisany amin'ny fanaovana solomaso ve ty fahamaina amin'ny maso ty raha atao hoe tokony hanao solomaso le olona, na koa hoe efa tokony iova indray ny solomasony?
Tsara ny manamarika fa tsy misy ifandraisany amin'ny solomaso ireo rehetra voalaza teo ireo.
Inona izany dokotera ny tena antony mahatonga fahamaina amin'ny maso?
Ny antony voalohany mety mahatonga azy dia ny taona. Arakaraka ny hitomboan'ny taona dia manana fironana homaina kokoa ny maso. Nefa tsara ny manamarika fa tsy hoe ny olona rehetra be taona rehetra kory no tratra ny famainany maso fa olona sasansasany ihany. Ny fifoana sigara. Ka ny fifoana sigara voambara eto na ny mpifoka sigara zay ntsina hoe tabagique actif, zay mifoka sigara mivantana, na ny olona tabagique passif, zay olona miara-mitoetra na miara-miasa amin'ny olona mpifoka sigara. Ka ny fifoana sigara na ny mpifoka sigara na ny actif na passif de mety ho tratra ny famenany maso avokoa. Ny antony anankiray zay azo lazaina fa hoe matety mpitranga indrindra de tsy inona fa ny antony anankiray eo amin'ny tontolo iainana. Iaraha mahafantatra fa amin'izao fotoana izao de miaina amin'ny tontolo iainana feno loto. Ka ny fiainana ao anatin'ny tontolo iainana feno loto de mety antony anankiray mety tarika famenany maso. Ny tanamasoandro, ny rivotra, ny vovoka, reo rehetra reo de mety tarika famenana eo amin'ny maso. Antony anankiray mety mahatonga ny famenany maso ihany koa dia ny eo amin'ny lafiny civilisation de tsy nina zany fa ny fampiasana solosaina maharitra. Inona moa ny antony? Ny olona anankiray rehefa miasa maharitra eo amin'ny solosaina na ny ordinateur de matetika miena ny fikipikipiny maso.
Azony dokotera zavaina bebe koa ve izay hoe miena ny fikipikipiny maso rehefa mijery solosaina izay?
Zany hoe manana fironana hiratra maharitra mifantoka mijery an'la écran ny solosaina ny olona anankiray de amin'izay fotoana izay mihena ny fikipikipiny maso. Ka mora lasa entona ny ranomaso. Ka ny olona mpampiasa solosaina de manana fironana ho tratra ny fahamainan'ny maso. De misy ihany koa fampiasana fanafody sasantsasany zay mety hitarika ny fahamainany maso, ary misy aretina zay mitarika ny fahamainana ihany koa eo amin'ny maso, de ny aretina antsoina hoe polyarthrite rhumatoïde na ny lupus erythémateux disséminé.
Ia, raha ny fanazavan'ny dokotera teo de betsaka tokoa ireo antony mahatonga fahamainany maso. Aminao mety hisy fisorohana azo atao ve amin'izay?
Misy ny zavatra anankiray izay tsy azo soroana, ohatra ny taona. Fa voambara teo fa arakaraka ny firosoan'ny taona de manana foronana ny olona hotratra ny famainany maso, ka tsy azo soroana izany. Fa izay olona tratrany zany dia manatona dokotera maso mba ho tsaboina. Fa misy kosa ny antony sasany zay tena azo soroana tokoa, ohatra ny fona sigara na ny fifona sigara actif zany na ny passif, azo soroana reo rehetrareo mba atonga ny maso tsy ho tratra ny famainana. Ary eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana de zao, ilaina tokoa ny mampiasa solomaso contre soleil, indrindra fa rehefa mandeha amin'ny toerana be tana masoandro na be ainandro. Tsy hoe aitraitra koa reny fa tena fiarovana ny maso tokoa, fiarovana eo amin'ny rivotra ihany koa, ary fiarovana eo amin'ny vovoka.
Raha toa arika mby ankoditra le aretiny fahamaina maso de misy fitsaboana azo atao tsara ve?
raha ohatra ka efa tena amin'ilay antsoina teny frantsay hoe sévère, efa tena lasa lavitra ny fahamainana eo amin'ny maso, dia tsy misy afa-tsy ny dokotera maso ihany no afaka hitsabo anazy. Fa kosa raha ohatra mbola tsotsotra izy, mbola fanelingelenana tsotsotra ihany no mitranga, dia tsotra dia tsotra ny torohevitra omena dia hoe akipio matetetika ny maso. Fa raha vao akipinao ny maso amin'izay fotoana izay, miparitaka aharaka ny tokony ho izy ny ranomaso ao anatin'ny maso ao, rehefa hiratra ao ny masonao rehefa avy eo, somary azoazo. Ary ho an'ny olona izay mpampiasa solosaina dia izao, ilaina ny mampikipikipy maso matetika, satria araka ny voambarateo ny olona sasany raha vao miasa eo fotoana maharitra avy eo amin'ny solosaina dia lasa menamena ny maso, tsindraindray lasa mangiry firy, tsindraindray lasa ditsoka na ohatran'izany. Mieritreritra fa hoe solomaso ihany ny fanafodiny, nefa ny fanafodiny tsy hoe solomaso ihany fa manakipikipy maso matetika, dia mety hiala izay fanelingelenana izay.
Antenaina fa tafapakany amin'ireo mpiaino antsika izany toro hevitra mahasoa natolotra ao teto amin'ny onjapeo izany. Mankasitraka indrindra dokotera Solofo Georges miara-miasa na soa mpiarabelona. Andriamanitra ny hitahanao sy ny ankonanao, misaotra indrindra tompoko.
Misaotra tompoko.
Efa andrenesika teo fa isan'ny areti-maso matetim-pitranga ny fahamainan'ny maso. Nampafantarin'ny dokotera antsika ny mety ho antony mahatonga izany, dia azo atao tsara ihany koa ny misoroka izay azo soroana. Kanefa raha toa ka misy tsy azo soroana, dia azo atao tsara ny mitsabo azy ity ho dokotera teo. Atreo indray ary ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Isaorana hatrany ianao manjoy ny AWR. Zohanitra sy Rilanao ny farimbona na hatotosa izany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 33:16 no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa, manao hoe: dia indro ho tanterahiko tokoa ny fanasitranana azy, eny ho sitraniko izy, ary asehoko amin'ny aren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Andriamanitra no miteny izany ho anao, dia ho tanteraka aminao anie izany.
Radio Feo Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly tafahoana aminao indray amin'ny alalan'ny onjapeo ny feo fanantenana na ny radio advantista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy, ny namanao mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao i Lion Andriamitantso. Tombontsoatrany izany hoe miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra izany, ka dia raisintsika ho fifaliana ary isorantsika ilay Andriamanitra izay manomeza ny tombontsoa izany no mifahasoavany. Lohateny lesintsika amin'ny teny io ity dia hoe ianao nahary ny zavatra rehetra. Avy dia mahatsiaro izay voalaza amin'ny Jaona toko voalohany isika amin'izany a, manomboka eo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra: tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy nisy mpiainana, izy ny fahazavana ny olona, izy nahariana izao rehetra izao. Raha tsisy dia tsisy nahariana izao rehetrarehetra izao. Iza izay? Raha tsarontsika tsara ny lesona, izy izay Jesosy. Tamin'ny fotoana sasantsasany dia navelan'Andriamanitra ho afaka manakaiky azy tao anatin'ny fahitana ny mpaminany. Navela hitany seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy azy, fa tao anatin'ny fahitana. Voalaza amin'ny Ezekiela 20:20 ohatra, Ezekiela 20:20, fa teo ambony eloelo nahitany azy. Ary ravakinao indray ny Isaia 5:1, Isaia 5:1 dia nahita azy tao amin'ny tempolo tany an-danitra izy. ary ny fanolotsoritana mazava n'izany izay homenantsika dia ao amin'ny apokalipsy toko faefatra sy ny toko fahadimy. Zaonnandray a no navela hita azy tamin'ny alalan'ny fahitana amin'ireo toko ireo. Ireo tandindona teo amin'ny fampompivavahana tao amin'ny fitoerana masina izay nanazarana ny zanak'Israely fahiny tany anefitra voatantaro amin'ny testamenta taloha dia nanondro fa tsy nisy afa-tsy lalana iray ihany no azontsika olombelona miverina makeo anatrehan'Andriamanitra dia ny rany Kristy. Verintsika mantsy tamin'ny alalan'ny razambentsika tany Edena ny fifandraisana misy fifaneraserana akaiky tamin'Andriamanitra, vokatry ny fahotana. Ny fahotana no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, dia tsy misy afa-tsy lalana iray ihany no azon'ny olombelona miverina makeo anatrehan'Andriamanitra, dia ny rany Kristy. Aoka tsy ho adino izay, azonao iverenana vakina izay voalaza amin'ny Levitikosy toko fahenambe folo andiny faharoa sy ny fahefatra ambe folo. Levitikosy toko fahenambe folo andiny faharoa sy ny fahefatra ambe folo milaza an'izay fombafomba ara-pivavahana tandindona izay, izay maneo le tena izy dia Jesosy. Rehefa tonga Jesosy, le tonga ny tena izy a, dia mijanona avokoa reny tandindona ireny. Ndeha ry isika hijery ny fijoroana ho vavolombelona nataon'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Isaia toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Nanahoana nahitan'ny tompo tao anatin'ny fahitana? Tamin'ny fotoana izay nanendrena azy ho mpaminany mihitsy moa no tantarena eto. Tamin'ny taona nahafatesan' Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina ary nebanebana akanjony nafeno ny tempoly. Nisy serafima nitsangana teo amboniny samy mihinanana elatra eninavy, ny roa nanaronany ny taviany, ny roa nanaronany tongony ary ny roa nanodinany. Ary nanandratra ny feony isika ny famaly hoe: masina, masina, masina Jehovah tompony maro, heniky ny voninany ny tany rehetra. Dia nyorooro ny fanambanin'ny tokonana no ny feon'ireo anjely ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano. Dia hoy izaho: lozako, maty aho, fa lehilahy malotomolotra sady atao amin'ny firenena malotomolotra ny toerako, fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitany masoko. Izany ny vokatry ny fahitany, izany vokatry ny fibanjinany tao anatin'ny fahitana nomena azy ny tompo. Asaina isika hanandrana hibanjina ny tompo tahaka ny nataony Isaia. Tsirairay mihitsy manao fanandramana angatao Andriamanitra nomeanao an'izany, dia iveren'ny vakina izay voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra nanehoana tamin'ny alalan'ny mpaminany izany voninahitr'Andriamanitra izany. Ary ny tokony ho vokatr' izany dia ny fahatsapako sy ny fahatsapanao fampanota mahantra mila famonjena isika. Tsy misy azontsika irerihana mihitsy ngena kely azy. Ny olona tsy mahatsapan'izany mbola mirehare. Dia toy izantsika indray ny fomba nahitany Jaona azy ao amin'ny apokalipsy toko fahefatra andiny fahafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahefatra andiny fahafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Ary ny zava-mananaina voalohany dia tahaka ny liona, ny zava-mananaina faharoa dia tahaka ny zanak'omby, ary ny zava-mananaina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan'olona, ary ny zava-mananaina fahefatra dia tahaka ny voromahery manidina. Ary ny zava-mananaina efatra, ireo efatra ireo izany dia samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina hatrao anatiny, ary tsy mitsahatra andro manalina izy ireo manao hoe: masina, masina, masina ny tompon'Andriamanitra tsy toa lay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Ary raha ny zava-mananaina hanome voninahitra sy atsy ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia izay velona mandrakzay mandrakzay dia iankohaka eo anolohan'izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ny loolona efatra amin'nyroapolo ka hivavaka amin'izay velona mandrakzay mandrakzay dia nipy ny satroboninahany eo anolohan'ny seza fiandrianana ka nao hoe ianao tomponahy sy andriamanitray no miendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery fa ianao ny naharina zavatra rehetra ary no ny sitraponinao na nisy sy nahary azy izany no tsy maintsy hovokatry ny fibanjinana an'i jesosy amin'ny voninahiny feno isika dia asainanao an'izany fanandraman'izany eo amin'ny fiainantsika imbesa karak'izay azo atao mihitsy ary tokony hiteraka fanetretena lalina izany tokony hatonga antsika nome voninahitra an'andriamanitra tsy hamolotra fotsiny izany fa mifotsika manontolo ary indrindra hisoatra azy satria amin'izany toerany ambony ambony tena ambony izany a dia mifanohitra mifanipaka mampanota antsika tsy mahagaga ny mpaminany Isaiano ny teny hoe lozako fa mpanota malotomolotra misy zavatra mampitovy an'ireo fahitana anakiroa hitan'ny jaona sy hitan'ny Isaia ireo dia dinio tsara ny filaharan'ireo trangany seho ireo amin'ny fahitana tsirairay a ny zavatra ny seho voalohany a dia ny fanatitra teran'ireo anjely any an-danitra ny fahamasinan'andriamanitra ary tena manaitra ny toejavatra ao amin'ny fahitana Isaia satria nylazainy fa feno setroka ny tempoly ary miorooro ny fanambanin'ny tokonana rehefa manambara fahamarinan'andriamanitra ny serafima anjely ilay serafima dia mitovy amin'izany koa ny fanambarana ataon'ireo kerobima amin'ny fahitana nomenany jaona ao amin'ny apokalipsy masina 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 ho izy izay no antsoantso ataon'ireo kerobima ireo dia jereo ny voalaza amin'ny ezekiela toko fahafolo andiny fefatra ambe folo sy ny fadimy ambe folo mba ahitanao ny mombamomba ireo zava-mananaina antsoina hoe kerobima ireo samy nanehona ny fanetriketriky ny voninahitr'andriamanitra ny mpaminany tsirairay tamin'ireo ezekiela isaia jaona ary amampaminanin'andriamanitra azy a dia mampitany izany amintsika no nataony ary taorianan'izay dia aseho antsika ny fihetsiky ny mpaminany manokana manoloanan'izany isaia manao hoe lozako maty hafa lehilahy malotomolotra tsy hitan'izany teo aloha tahaka ny olona anankiray izay nipetraka tao anatin'ny aizina izy tsy nahita mihitsy hoe manao hoana ny endriky ny vatany izay feno loto tsy hitan'izany tao anaty aizina fa rehefa indro nisy fahazavana tonga tampoka nampiariary ireo loto rehetra miafina tao anatin'ny aizina dia resy lahatra izy fa tena maloto rehefa velantsika andriamanitra mba hanazava antsika ampiariary ny tena toerana misy antsika dia ho tsapantsika koa izay efa tsapany ireny mpaminany ireny jaona indray a dia nitomany nitomany ny alahelo satria hitany fa tsy nisy hita miendrika hanokatra ny boky na iray aza hijery an'izany izany hitantsika eo amin'ny apokalipsy toko fadimy andiny fahefatra rehefa seho mivantana antsika ny famendren'andriamanitra ry havana vao manomboka tahaka antsika ny toerana tena misy ny olombelona tena tsy mendrika mihitsy fa mila ny kristy ho mpanavitra azy raha mieritreritra ny olona anankiray fa afaka mahavita ny sitrapon'andriamanitra amin'ny herin'ny tenany tsy mila mpanampy a dia mbola manana olana be dehibe zany ny olona izany amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra satria tsy mbola hitany ny tena toerana misy azy satana moa etsy an-danina zany a dia miezaka miepanga foana miepanga an'andriamanitra dia ohatra ny mariny zany raha fijery maikamaika indrindra fa eo anatrehn'ny olona izay tsy mahalala an'andriamanitra lazainy fa mizahatavan'olona andriamanitra ti tena masika ary izay indrindra ngeny natonga an'i jesosy nidina tetỳ naka ny endrika maha-olona antsika, tonga nofitaka antsika, ny fangaro tamintsika, hanehoany ny tena toetra an'andriamanitra. Tia alala ny toetra an'andriamanitra ianao. Ao anao i Jesosy izay nahita dia nahita ny ray. Jereo amin'ny toetran'i Jesosy ny tena toetra an'andriamanitra. Ny fahitana ny seza fiandrianan'andriamanitra na ao anatin'ny fotoana fohimonja aza dia mampiariary tsara ny laingan'ny Satana. Ny fahitanao an'i Kristy, ny fahitako ny fahitantsika azy amin'ny maha izy azy marina, dia ilay zanak'ondry izay ny vonoina voalaza amin'ny Apokalipsy 5:18 no ahafahantsika mahita ny ray amin'ny tena maha izy azy marina, ny tena toetra an'andriamanitra, ny tena fikasany amintsika. Raha ratsy fanahy izy dia nofoana no asika. Efa niteny izy fa ho faty tokoa nareo raha mihinana anio azy io, dia maty tokoa moa. Satana miteny hoe tsy ho fatsy akory ianareo fa hita miariary, fa rehefa manaraka ny teny Satana dia ho faty, saingy nanao mpilanin'andriamanitra mba tsy hahatonga antsika ho faty mandrakizay. Dia izay indrindra no antony nahafatesan'i Jesosy. Raha mandray an'i Jesosy ampinoana nandray ny famonjena nataony ianao, dia tsy ho isan'izay ho faty mandrakizay, ho toromaso ihany ny fahafatesana, fa ho atsangany amin'ny maty ianao amin'ny fotoana hiavindrainy amin'nyrao ny lanitra. Mampahery ny mahafantatra fa izay mahita an'i Jesosy a dia mahita ny ray. Jaona 14:5, ao anatin'izay no atantsika nyfanamafisan'i Jesosy an'izay izay nahita dia nahita ny ray. Jaona 14:5, ary Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika no fanambarana miezinezina indrindra momba ny tena toetra manendriky ny ray. Zay ny mahalala an'izany dia hahafantatra ny tena toetra an'andriamanitra. Zavatra anankiroa zany a goavana dia goavana ny tokony hambara ny hazo fijaliana amintsika. Voalohany a dia ny alehibe ny fitiavan'andriamanitra antsika namoy izay ny ainy ho antsika mba hahafahany mamerina antsika indray amin'ilay fiainana mandrakizay izay tena nikendreny antsika tany ambolohany. Ary faharoa dia ny aratsiany fahotana sy ny fahalavontsika olombelona. Tokony ho takantsika tsara ny mahazava-dozana izany, anika tsy nisy nahazona namonjenantsika hafa tsy ny hazo fijaliana irery any. Ary nahatonga ny apôstôly Paoly nanao hoe sanatria misy ataoko rehare afa tsy ny hazo fijalian'i Kristy. Mba ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika koa izany, mba ho tsapa antsika koa izay tsapa ny apôstôly Paoly. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.